Creative Talk Podcast in Law เรื่องกฎหมายคลายสงสัย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Podcast in Law นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สินวัฒน์เกษมครับ
ค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
ครับแล้วก
็มิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ครับผมก็เช่นเดิมนะครับรายการ Podcast in Law เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายนะโดยมีคุณมิกกี้เนี่ยแหละเป็นคนที่ให้ความรู้กับเรานะครับซึ่งจะเป็นกฎหมายแบบสนุกสนุก
ฟังเข้าใจง่าย
เออแต่ได้สาระ
ใช่ไหมสาระนะ
โดยจะมีเราสองคนที่เป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันกับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้นะ
เป็นตัวแทนประชาชน
เป็นเจ้าหนูจำไม
่ใช่ใช่นะครับเอาละวันนี้หัวข้อของเราก็คือมรดก101
คลาสสิก
พื้นฐานเรื่องของมรดกถามคุณบิ๊กกี้ก่อนคือเราเนี่ยคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยผมว่านะก็อายุอยู่ประมาณสักเนี่ย20กว่าถึง30 40เรื่องมรดกนี่มันต้องรู้ด้วยเหรอ
ไกลตัว
มันดูไกลตัวมันดูจะยังเออไกลความตายแต่ยังน่าจะอีกไกลนะโจ
เข้าใจครับคือผมคิดว่ามันคิดได้หลายเรื่องนะครับคือเวลาเราพูดถึงฝั่งเราตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่ามรดกไกลตัวนะ
ครับ
แต่ว่าบางทีครับมันจะมีเรื่องที่อันนี้ไม่ได้แช่งต้องบอกก่อนนะใน EP ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราพูดกันในเชิงกฎหมายเราไม่ได้แช่งอะไรใครแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องความตายก็จะเป็นเรื่องปกติของกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความตายของคนด้วยนะ
ครับ
แต่ไม่ใช่มิติพิศวงแน่นอนอันนี้สบายใจได้ฟังกลางคืนได้นะนี้ก็สนุกสบายสบายเรื่องของมรดกเนี่ยครับคือมันเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนควรจะรู้เอาไว้เพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นเจ้ามรดกเราอาจจะเป็นคนที่รับมรดกก็ได้
ใน
มุมนั้นเราอาจจะไม่เคยคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนรับมรดกฉันมีสิทธิ์รับของชิ้นนี้ไหมทำไมฉันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของฉันหรือเปล่าหรือว่าควรจะปล่อยเลยตามเลยไปซึ่งหลายๆครั้งนะครับผมก็เห็นบ่อยๆว่าพอเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ดีพอหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราพลาดเลยของไอ้ที่ควรจะเป็นของเรามันก็หายไปเลยอันนี้มันผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้เอาไว้ก่อนนะเรื่องกฎหมายมันคือเรื่องของกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะมรดกเป็นหนึ่งเรื่องครับที่เขามีการกำหนดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็กฎหมายมรดกในประเทศไทยเนี่ยครับออกมาตั้งแต่สมัยช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง24แถวๆ2478อ่ะแถวๆช่วงนั้นเลยคือกฎหมายมันเก่ามากครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่มีเมเจอร์เชนเลย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีเมเจอร์เชนแล้วคือค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตรงไปตรงมามากผมว่ารู้วันนี้ไปเนี่ยผมว่าอีก5ปี10ปีก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าสมัยผมเรียนตอนปี4เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะผ่านมา10กว่าปีปุ๊บเรื่องที่ผมเคยเรียนมาก็ยังใช้ได้
เหมือนเดิม
เพราะเขาจริงๆอ่ะเรื่องมรดกมันสำคัญจริงๆแต่ถ้าที่เราเคยเห็นมานะคือเรื่องมรดกเนี่ยแหละที่ทำให้คนที่เป็นพี่น้องกันรักกันเนี่ยก็ทะเลาะกันตีกันยิงกันฆ่ากัน
เป็นสาเหตุของหลายคดี
ใช่ผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมาจากความไม่ชัดเจนของมรดกหรือเรื่องของการที่คนที่แบบเนี่ยเป็นผมว่าได้ยินเยอะนะญาติผู้ใหญ่เราหรือหลายคนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเพราะมันเหมือนเป็นการแช่งตัวเอง
ถูกต้องครับ
คุณมิกกี้คิดว่ายังไงมั้งกับความคิดแบบอย่างประมาณนี้ฮะ
ผมว่าคนที่เป็นเจ้ามรดกอะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจกฎหมายมรดกแล้วก็จัดการได้ดีหรือว่าเราอาจจะมีที่ปรึกษากฎหมายดีๆสักคนก็ได้นะครับที่ดูแลเรื่องการจัดการมรดกให้เราเนี่ยเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับตอนที่มรดกมันตกมาหาทายาทเนี่ยทายาทจะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าพอบางอย่างมันไม่เคลียร์ครับแล้วเวลาที่เขาต้องมานั่งแย่งชิงกันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากเห็นนะหลายๆครั้งเวลาผมคุยผมก็จะคุยในมุมที่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เราแช่งตัวเองแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามทำให้ความมั่งคั่งของเราทรัพย์สินของเราที่จะส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยมันส่งต่อไปด้วยความราบรื่นที่สุดไม่ให้ใครมันทะเลาะกับใคร
ฟังดีจัง
คือบ้านผมนี่คุณพ่อคุณแม่ทำเรียบร้อยแล้วนะทำมาตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าทำไปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนคือหมายถึงทำปุ๊บก็เปลี่ยนไม่ได้เรียกคือมีอัปเดตมีอัปเดตเวอร์ชัน
เปลี่ยนใจ
แม่พี่ก็เป็นทรัพย์สินมันเคลื่อนได้เรื่อยๆ
เอาล่ะวันนี้เรามา101กันดีกว่าคุณมิกกี้มีอะไรบ้างครับ
เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมอยากให้เห็นภาพแค่นี้ก่อนครับว่ามรดกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนนะครับมรดกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาและเกี่ยวข้องกับเราได้ก็ต่อเมื่อมีคนตาย
ครับ
จำแค่นี้พอนะฮะเมื่อมีคนตายจึงจะเกิดมรดกขึ้นถ้าไม่มีคนตายไม่มีมรดก
ครับ
เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงตัวละครนะครับมันจะมีอยู่2คนกว้างๆนะครับคนแรกคือคนให้คนที่2คือคนรับคนให้นะครับเราจะเรียกเขาว่าเจ้ามรดกเจ้ามรดก เมื่อเจ้ามรดกตายนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามรดกนะครับแล้วมรดกเนี้ยก็จะตกมาหาคนรับคนรับเนี่ยเรามีชื่อเรียกด้วยเราเรียกเขาว่าทายา
ท
แต่คนชอบเรียกว่าทายาทอสูรอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นแหละนะครับคำเดียวกัน
โอเค
ครับเจ้ามรดกตายมรดกตกหาทายาทหลักการมีแค่นี้เลยครับ
ครับ
ครับทีนี้เราก็ค่อยมาดูก่อนว่าเจ้ามรดกเป็นใครมรดกคืออะไรแล้วก็ทายาทเนี่ยมีใครบ้างแค่นั้นเองนะครับเวลาที่เราถ้าเราเห็นแก่นใหญ่ของมันอยู่เวลาที่ผมสอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคือผมสอนวิชานี้ด้วยนะครับวิชากฎหมายมรดกเวลาผมสอนนักศึกษาทุกคนผมจะบอกว่าจำภาพใหญ่ๆให้ได้ก่อนว่าลมหายใจของวิชานี้มีแค่นี้เลยมีคนตายนะครับมรดกก็เลยตกมาหาคนรับ
ง่ายๆแค่นั้น
มาหาเขาอย่างไรวิธีใดแล้วค่อยมาแตกรายละเอียดกันว่าอย่างไรเรียกว่าตายคนอย่างนี้ตายหรือยังมรดกได้แก่อะไรบ้างอะไรที่เป็นมรดกไหมอะไรไม่ใช่มรดกนะครับคนรับเป็นใครคนนี้มีสิทธิ์คนนี้ไม่มีสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับหลักมีแค่นั้นเองอันนี้เอาวันเอาวันให้เห็นภาพก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คำว่ามรดกนะครับเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะในมุมของกฎหมายเนี่ยมรดกมันเป็นของคนที่ตายไปแล้ว
ครับ
ผมมีอยู่ทีผมไปทานข้าวแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนนะครับเพื่อนผมก็หิ้วกระเป๋าหลุยส์จาก EP ที่แล้วนะ เพื่อนผมก็หิ้วกระเป๋าหลุยส์มานะครับก็เกาเที่ยวผมก็ถามว่าเฮ้ยไอ้กระเป๋าใบนี้นะครับได้จากไหนมาทำไมมันโทรมขนาดนี
้
คือก็แซวกับเพื่อนนะเพราะกระเป๋ามันเก่ามากมันเก่าจริงคือมันเหมือนมันผ่านมาแบบหลายปีมากหลายสิบปีมากเขาบอกว่าอันเนี้ยมรดกแม่เขาแต่ประเด็นคือเขามากับคุณแม
่
เราด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายเราก็มองหน้าเขาแล้วก็มองหน้าคุณแม่เราก็
ไม่แล้วเราก็คิดว่า
คุณแม่ใช่ไหม
ไม่ใช่เราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามึงเดินมาคนเดียว
ฉันเห็นอะไรอยู
่แต่เราเห็นแม่เลยด้วย
ไม่ใช่อย่างนั้นจริงดังนั้นนะครับถ้าจะเรียกถูกต้องเรียกเป็นสมบัติของคุณแม่หรือว่าเป็นของคุณแม่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามรดกหลีกเลี่ยงครับไม่มีเหมือนกันเพื่อนผมขับรถมามรดกพ่อกูอะไรเงี้ย
มันไม่คำพูดติดปาก
แต่นี่ทำให้คิดเลยนะ
กลายเป็นคำแช่งของจริงเลยครับ
ใช่ๆแต่ว่าแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่ใครจะคิดมากนะแต่ว่าพอดีว่าพอเราเป็นนักกฎหมายเรารู้ว่าคำนิยามของมรดกมันคืออะไรพอเราฟังปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็ฟังแล้วผมก็คิดอยู่ในใจนะแล้วก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าจากนี้ไปเวลาเราใช้คำว่ามรดกเราใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วกันว่ามรดกคือหมายถึงของคนที่ตายไปแล้วเอาไปว่าอย่างน้อยใน EP นี้แล้วกันแล้วพูดถึงว่ามันคือของคนที่ตายไปแล้วนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่ามรดกเนี่ยครับ มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนตายพอตายปุ๊บมรดกมันตกมาหาทายาทเนี่ยคำถามแรกก่อนฮะมรดกเนี่ยมันตกมาหาทายาทเนี่ยตอนไหนนะครับยกตัวอย่างสักเคสนึงแล้วกันนะครับสมมติว่ามันมีที่ดินอยู่แปลงนึงครับเป็นของเจ้ามรดกสมมติของผมเองแล้วกันเนาะนะครับทีนี้ปรากฏว่าผมตายนะครับพอผมตายปุ๊บเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยมันก็ต้องตกมาหาทายาทแต่ทีนี้เราน่าจะเคยทราบว่าที่ดินเนี่ยครับเวลามันโอนกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบส่งโฉนดให้แล้วมันจบเลยเวลาโอนที่ดินกันให้ครับมันจะต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้คือคำเต็มๆนะมันการโอนถึงจะสมบูรณ์คำถามก็เลยเป็นงี้ครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกตายปุ๊บเนี่ยมีที่ดินเนี่ยตกหาทายาทเนี่ยมันตกหาทายาทตอนไหนคิดว่าตอนไหนกันนะ
ก็ตอนตาย
ตอนที่มีการประกาศว่าคนเนี้ยตายอะไร
ตอนที่จดใบมรณบัตร
โอเคน่าสนใจนะครับคำตอบนะครับจำง่ายๆเลยนะครับตอนตายฮะ
ตอนตาย
สมมติตาย
ทุกอย่างเลยฮะ
ตายคืนนี้ก็คือเป็นเลย
โอนไปหาทายาทเดี๋ยวนั้นเลย
หยุดหายใจก็ไปเลย
โอนไปหาทายาทเดี๋ยวนั้นเลยเรื่องของ paperwork เรื่องของการจัดการเรื่องเอกสารเรื่องของมรณบัตรเดี๋ยวพวกนี้เป็นเรื่องรองลงมาเลยครับหลักการตามกฎหมายคือมันจะแฟลชวิ่งปรึ๊บมาหาเราทันทีเลย
wow.
ซึ่งถามว่าทำไมต้องทำให้มันวุ่นวายขนาดนั้นนะครับผมกลับมายกตัวอย่างอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนึงนะครับแล้วทีเนี้ยผมขึ้นเครื่องบินไปแล้วปรากฏว่าเครื่องบินตกตึ้มนะครับเสียชีวิตนะครับนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือผมนะ
ครับ
อยู่ที่ข้อมือผมนะปรากฏว่ามีคนมาช่วยฮะตอนที่เครื่องบินตกเนี่ยมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยฮะมาช่วยปลดนาฬิกาออกไป
กลัวร้อนไง
กลัว
เป็นนาฬิกาอยู่ที่มือเดี๋ยวร้อน
ก็จีบนาฬิกาผมไปซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าขโมยเนาะอันนี้อย่างนี้ขโมยแน่นอนนะครับคำถามก็คือว่าไอ้นาฬิกาที่ถูกขโมยไปเนี่ยครับใครเป็นคนเสียหายตัวผมที่เป็นเจ้าของนาฬิกาเป็นคนเสียหายหรือว่าทายาทที่เป็นคนเสียหายเป็นลักทรัพย์ไหม เหล่านี้มันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนเป็นลักทรัพย์มั้ยฮะ
เป็นฮะลักทรัพย์แน่นอ นเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณมันก็ต้องลักทรัพย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมาดีไฟว่ามันลักทรัพย์ของใครซึ่งผมคิดว่ามันลักทรัพย์ของทายาทเพราะว่าคนนั้นมันตายเรียบร้อย
ตายแล้ว
ออโต้ทรานสเฟอร์
ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจเห็นไหมเนี่ยหนึ่งอันนี้คือ101แล้วถ้าเราเข้าใจหลักนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเคลียร
์
ว่านาฬิกาอยู่ที่ข้อมือผมนะแต่ว่าตอนนั้นผมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับกรรมสิทธิ์นาฬิกาเนี่ยมันจะโอนไปหาทายาททันทีดังนั้นเนี่ยณเวลาที่นาฬิกาโดนปลดออกไปเนี่ยครับมันเป็นเวลาที่เจ้าของทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็คือเขาถูกขโมยก็จะเป็นลักทรัพย์ดังนั้นทายาทสามารถมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอาญาเนี่ยครับมาฟ้องคดีลักทรัพย์ได้
เขาก็คิดรอบคอบดีนะเพราะไม่งั้นมัวแต่ไปรอจดใบมรณบัตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนที่ตายไปแล้วอาจจะต้องบอกว่าให้คนตายไปฟ้องมันก็ไม่ได้
มันจะมีสุญญากาศเกิดขึ้น
ใช่
ไม่จะมีสุญญากาศเกิดขึ้นว่าไม่มีเจ้าของนี่ไม่มีเจ้าของแล้วของใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนกฎหมายเขาเลยมักแก้บั๊กแก้บั๊ก
แก้บั๊ก
ดีดีอ่าครับครับ
ครับมาแก้ปัญหาในส่วนนี้ซึ่งอันนี้เป็นหลักที่เราพอเข้าใจละทีนี้เนี่ยครับเรื่องต่อมาก็คือเวลาที่มรดกเนี่ยมันตกมาหาทายาทเนี่ยครับทายาทเนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มกว้างๆนะ
ครับ
ทายาทกลุ่มแรกครับเราเรียกว่าผู้รับพินัยกรรม
ครับ
ผู้รับพินัยกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการที่มรดกตกมาหาเขาครับตกมาโดยการเขียนพินัยกรรม
ครับ
ถ้าเจ้ามรดกเขียนพินัยกรรมให้นะครับเมื่อเขาตายปุ๊บก็เอาพินัยกรรมมาเปิดอ่านกันทีนี้พอมาเปิดอ่านปุ๊บพินัยกรรมบอกว่าทรัพย์สินอะไรให้ใครที่ไหนยังไงบ้างคนที่มีชื่อได้รับของเหล่านั้นเนี่ยครับอันนั้นน่ะเขาจะมีชื่อว่าเขาเรียกว่าผู้รับพินัยกรรม
ครับ
ทีนี้มันก็มีบางเคสที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับว่าพินัยกรรมสมมุติว่าทรัพย์สินมีทั้งหมดอยู่10ชิ้นนะครับพินัยกรรมเขียนไป8มี2ชิ้นครับพอดีว่าโผล่มาครับแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันพินัยกรรมไม่ทันไอ้2ชิ้นนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยไม่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมจะทำอย่างไรหรือบางคนครับไม่เคยเขียนพินัยกรรมมาก่อนเลยของที่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เลยเนี่ยของนี้มันจะตกไปหาทายาทด้วยวิธีการใดแบบไหนอย่างไรนะครับกฎหมายมีศัพท์เฉพาะครับอันนี้เป็นศัพท์กฎหมายนะครับฟังยากนิดนึงเขาบอกว่าของใดๆก็ตามนะครับที่มันไม่สามารถตกไปหาผู้รับพินัยกรรมได้นะครับมันจะตกไปหาทายาทอีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรม
ทายาทใช่ทายาทโดยธรรมนะครับหลักการก็คือเป็นญาติทายาทโดยธรรมในนี้จะเป็นญาติซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการวางหลักหรือเรื่องของญาติสนิทครับซึ่งจะสนิทก็คือสนิทที่สุดจะได้ก่อนแล้วก็ถ้าห่างออกไปก็อาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะได้แต่ถ้าหากว่าญาติสนิทก่อนนั้นเขาไม่อยู่แล้วนี่เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ลึกมากครับสมมติว่าถ้าเกิดระหว่างมีลูกนะครับสมมติว่าเราเนี่ยมีลูกกับมีพี่น้องนะครับพี่น้องท้องเดียวกันเลยนะตอนนี้เรามีญาติ2คน1คือลูก2คือพี่น้องท้องเดียวกันกับเรานะครับสมมติเป็นพี่ชายเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้นะครับเราเสียชีวิตเนี่ยมรดกเนี่ยมันไม่ตกไปหา2คนนี้ครับมรดกเนี่ยจะตกไปหาลูกคนเดียว
ครับ
เพราะลูกเป็นญาติที่สนิทกว่า
ครับ
แต่ถ้าหากว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีนะลูกก็ไม่อยู่ละนะครับก็จะไปก็จะกลายว่าถ้าญาติที่เหลืออยู่ตอนนี้มีคนเดียวคือพี่ชายมรดกก็จะตกไปหาพี่ชาย
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่สมมติว่ามีพี่ชายสมมติไม่มีลูกแต่มีแม่กับมีพี่ชายคือเลเวลเนี่ยการแบ่งก็คือจะดูตามความสนิทอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ถูกต้องครับซึ่งกฎหมายเนี่ยในกรณีที่เป็นเรื่องของทายาทโดยธรรมเนี่ยครับเขามีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยว่ามีอยู่6ลำดับเท่านั้น
หกลำดับมา
หกลำดับเท่านั้นแล้วก็เรียงจากบนลงล่างขึ้นมานะครับมันจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับ EP นี้นะครับผมว่า EP เนี้ยเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเก็ทละแล้วก็จะมีข้อสังเกตอีกเล็กน้อยด้วยนะคร
ับ
ในกรณีของทายาทโดยธรรมเนี่ยครับคนที่สนิทที่สุดนะครับในกฎหมายเขามองครับคือลูก
ครับ
คือลูก
ถามนิดนึงไม่ใช่ภรรยาหรออ้าวแล้วภรรยามีไหม
ภรรยาปีได้ครับภรรยามีเอี่ยวในทุกกรณีภรรยานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนที่จะได้ที่จะได้ในทุกๆกรณีจะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับเสมออ
๋อเหรอ
เรื่องโอ้โหเรื่องคู่สมรสนี่อีกยาวมาก
เอางี้เอางั้นยันเอากลับไปที่ลูกก่อนกลับไปที่ลูกที่มิกกี้บอกที่แรกลูกก่อน
ครับมีลูกนะครับลูกคือสนิทสุดนะครับต่อมาครับคือพ่อแม่สนิทรองลงมาแต่จำแค่นี้ก่อนนะครับว่าลูกกับพ่อแม่เนี่ยครับถ้ามีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะทั้งลูกเราและพ่อแม่เราได้ทุกคนเท่ากันนะครับหารเท่า
อ๋อครับ
คือไม่ใช่ว่าถ้ามีลูกอยู่มีพ่อแม่ด้วยพ่อแม่อดไม่ใช่นะครับทั้งลูกและพ่อแม่เราได้ครบทุกคนและหารเท่ากัน
เลเวลเท่ากันครับ
ใช่ถูกต้องทีนี้เลยจาก2ชั้นนี้ไปเนี่ยครับจะไม่เหมือนเดิมละ อีก4ชั้นที่เหลือเนี่ยครับจะได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนอยู่ข้างบนตัวเราถึงจะได้นะครับซึ่งไล่ลงมานะตะกี้ลูกเรียบร้อยละพ่อแม่นะครับต่อมาครับในสเต็ปที่3นะครับก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันซึ่งถ้าแปลเป็นไทยคือพี่น้องท้องเดียวกันพ่อเดียวกันแม่เดียวกัน
ครับ
อันนี้จะเป็นชั้นต่อมาชั้นต่อมาครับคือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
โอเค
ก็คือแม่เดียวกันคนละพ่อหรือพ่อเดียวกันคนละแม่ก็ว่าไปเลเวลไม่เท่ากันนะนั่นคือหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีพี่น้องทั้งสองแบบนะคนนึงเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอีกคนนึงคือพ่อเดียวกันคนละแม่ถ้าเคสนี้เนี่ยแล้วเราไม่ได้เห็นพินัยกรรมไว้นะครับเวลามรดกจะตกไปหาเนี่ยมันจะตกไปหาพี่น้องท้องเดียวกันอย่างเดียวเท่านั้น
อืมครับซึ่งเขาก็จะไปหารกันสมมติว่ามีพี่น้อง5คนก็หาร5อย่างนี้หรอได้เท่ากัน
พี่น้องท้องเดียวกัน5คนใช่ไหมก็จะหาร5ครับ
อ๋อโอเคไม่ได้เลเวลเนาะว่าแบบพี่คนโตได้เยอะกว่าอะไรอย่างงี้ไม่
ครับไม่ใช่ถูกต้องครับอ่ะพี่น้องท้องเดียวกันเนาะแล้วก็พี่น้องพ่อเดียวกันหรือพี่น้องแม่เดียวกันก็ว่าไปนะครับแล้วต่อมาครับก็คือปู่ย่าตายายลำดับที่5ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็คือพี่พ่อก็คือพ่อของพ่อพ่อของแม
่
แม่ของพ่อแม่ของแม่
ครับ
นะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายครับคือลุงป้าน้าอาลุงป้าน้าอาก็คือพี่พ่อน้องพ่อพี่แม่น้องแม
่คือลุงป้าน้าอาเนี่ยถ้าจะได้สมบัติเนี่ยคือทุกคนในเนี้ยต้องตายหมด
ต้องไม่เหลือใคร
ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือขึ้นอยู่ว่าได้ดูวิธีใด
ลูกพ่อแม่โอ้โหตายหมดอ่ะครับ
ไม่คือถ้าอุบัติเหตุไงเราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อ่ะ
ก็ใช่ไงก็ใช่ไงคือแบบถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมคือเราเป็นลุงเป็นป้าคนนั้นอ่ะคือเราคงไม่ค่อยหวังอ่ะเพราะว่าโอ้โหแบบต้องรอไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันตายหมดแล้วเราคงไม่ได้รู้สึกดีมากครับต่อ
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยในหกลำดับนี้เนี่ยครับมันจะมีบวกหนึ่งก็คือคู่สมรส
โอเค
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคู่สมรสมีส่วนแบ่งเสมอจะได้หารเท่าจะได้มากกว่าจะได้ครึ่งนึงจะได้สองในสามอันเนี้ยสุดแท้แต่ว่าแบ่งกับใครอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตแล้วกันแต่ให้รู้ว่าถ้าโดยธรรมนะครับคือหกคนหกลำดับเนี้ยบวกหนึ่งคือบวกคู่สมรส
คู่สมรสนี่แสดงว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ม
ี power มากที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ในทุกรูปแบบนี
่
ไม่ว่าใครจะเลเวลไหนอันนี้ได้หมดครับ
ใช่แต่ต้องจำเรื่องนึงนะครับคำว่าคู่สมรสคือต้องจดทะเบียนสมรสนะฮะ
ใช่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ผมเคยเจออย่างนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยแฟนเขาถ้าเขาตายแฟนเขาอ่ะจะได้มรดกไหมผมก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นแฟนไม่ได้ครับเขาบอกแต่เขาแต่งงานนะบอกอ๋อแต่งงานก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะวันหลังเล่าให้ครบก่อนนะครับ
มาทีละขั้น
คือเอาง่ายๆคือต้องจดทะเบียนนั่นแหละนะไม่จดก็ไม่ได้
ใช่เราดูหลักฐานทางทะเบียน
แต่เปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ก็ไม่สำคัญแต่ว่าจดทะเบ
ีย
น
เดี๋ยวนี้จะไม่ซีเรียสละเพราะว่าเราเคยเล่า EP นู้นแล้วเนาะว่าแบบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนนามสกุลมันเป็นออปชันละ
อ
ยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเราไม่มีทายาท6ลำดับนี้แล้วไม่มีคู่สมรสด้วยจะเกิดอะไรขึ้น
ไปไหนเงินนี้ไปไหนใช่ไหม
คิดว่าเงินไปไหนคิดว่าเงินไปไหน
ผมว่ามันมีนี่ผมเคยจำได้เหมือนมันจะไปเข้ารัฐบาลอะใช่ไหมเหมือนเข้าอะไรสักอย่างธนาคารอะไรรัฐบาลอะไรสักอย่างเข้าของประเทศชาติผมคิดนะเขาก็ต้องเก็บไป
ครับพี่โจว่าไงฮะ
พี่โจก็ว่างั้นนะคืออยู่ดีมันจะกลายเป็นไปกองอยู่งั้น
เข้าวัด
จะไปกองอยู่งั้นก็ไม่ได้คนก็ต้องไปใช้พื้นที่ใช้อะไรทรัพย์สินก็ต้องถูกไปทำประโยชน์ต่อถูกไหม
ใช่มันต้องไปเป็นของประเทศ
ใครสักคน
อ่
ะต้องเป็นคนกลาง
ใช่ตั้งกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยครับว่าถ้าหากว่าไม่สามารถตกทอดไปหาใครได้เลยนะครับมรดกทั้งหมดจะตกแก่แผ่นดิน
แล้วแผ่นดินเอาไปทำอะไรได้ครับเช่นเอาไปขายทอดตลาดหรือว่าสุดท้ายเอามาเป็นเงินบริหารราชการในประเทศเงี้ยหรอได้เลย
แล้วแต่นะครับเข้าคลังเลยฮะแล้วแต่เข้าคลังก็จะว่าก็จะเริ่มมีมีที่ดินเพิ่มขึ้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเงินเข้าหลวงไป
ดีจังครับ
ครับทีนี้ขอเล่าต่ออีกนิดนึงครับก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของมรดกเนี่ยครับบางคนเนี่ยขอเล่ากลับไปเรื่องพินัยกรรมอีกนิดนึงแล้วกันเนาะบางคนจะรู้สึกว่าพินัยกรรมเนี่ยมันไม่สำคัญนะครับพินัยกรรมมันมีความสำคัญมากเลยครับเอาสำคัญแรกสุดก่อนเลยครับพินัยกรรมเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
่ผมว่า18อ่ะ คือแบบมีแบบ
กฎหมายวันโอวันมากเลยนะ
เออ
ใช่ไหมแบบม
ีบรรลุนิติภาวะ
ประชาชนมันสิบห้าเปล่า
เก่งเออไม่ใช่อ๋อเหรอแล้วสิบแปดคืออะไรวะเดี๋ยวนี้
บรรลุนิติภาวะอันนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วนะ
ใบขับขี่เปล่าเลือกตั้งสิบ
เอางี้ผมเอาตามบัตรประชาชนอ่ะบัตรประชาชนสิบห้าใช่ไหมเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้บัตรประชาชนได้ตั้งแต
่แปดขวบดีไปทำบัตรประชาชนตั้งแต่แปดขวบ
เอางี้ผมอ่ะเอาตามผมหักดิบเลยผมคิดว่ามันยังไงกฎหมายคือกฎหมายผมว่าตอนมีบัตรประชาชนอ่ะก็คือแปดขวบ
โอ้ยโจว่าเด็กไปนี่เกิดอินดี้เขียนขึ้นมาแบบว่ารักแม่โจหรือแบบลุงเก่งทำ
บรรลุนิติภาวะนี่คือเมื่อไหร่อ่ะบรรลุนิติภาวะนี่คือ21เหรอ
20ครับ
20
ครบ20ปีบริบูรณ
์งั้น
พี่โจเอา20เนี่ย
เพราะว่ากูเปลี่ยนไม่ทันแล้วงั้น8ก็ได้วะ
8ขวบกับ20นะ
โอเคโอเค
เอา20เนี่ยเอา20
ว่ามา
8ขวบกับ20ไม่น่าเชื่อนะฮะคำตอบอยู่ตรงกลางฮะ15ครับ
โอ้เห็นไหมตอนที่
ตะกี้เหมือนพี่เก่งพูด15อยู่นะ
เพราะผมคิดว่าทำบัตรประชาชนไงแต่ตอนหลังนี่เขาเพิ่งมาเลื่อน8สงสัยกฎหมายมรดกเขาไม่ได้แก้มาเลยเปลี่ยนไม่ทัน
ยังไม่ได้ปรับตรงนั้นคร
ับ
เร
ื่อง
การทำพินัยกรรมเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์คือครบ15ปุ๊บเป็นนายเป็นนางสาวปุ๊บเนี่ยหรือใครจะเป็นนางก็สุดแท้แต่นะครับเขาสามารถไปทำพินัยกรรมได้เลย
อืมครับ
ซึ่งการทำพินัยกรรมนี้เนี่ยครับสมัยเด็กๆนะตอนนั้นผมเรียนแล้วผมอายุ15พอดีผมนั่งฟังเออมันคงจะตลกมากนะเราบอกว่าสมบัติเรามีแล้วหว่ามองซ้ายมองขวาขอยกกันดั้มตัวสีเขียวให้กับ
ขอยกมาม่า5ซองนี้
พี่โจมีกีตาร์ตัวแรกตอนอายุ15ขอยกกีตาร์ให้น้องชาย
ครับทีนี้เนี่ยเราไปเรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะว่าพินัยกรรมสำคัญอย่างไรนะครับในกรณีที่ถ้าเราเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยครับหลักการที่ควรทำนะ
ค
ือเขียนให้ชัดที่สุดครับว่าของชิ้นไหนให้ทายาทคนไหน
คือซึ่งอันนี้ผมขอถามนอกเรื่องนิดหนึ่งมันเขียนด้วยอะไรก็ได้เหมือนเดิมถูกไหมขอให้มันชัด
เช่น
เขียนบนกระดาษธรรมดาเขียนด้วยลายมือไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหม
ได้หมดครับแต่ในความสำคัญของพินัยกรรมเนี่ยมันต้องเขียนให้ชัดด้วยนะว่าหลักการคือต้องบอกว่าถ้าข้าพเจ้าตายอะไรจะเกิดขึ้น
ครับแล้วมันต้องเดี๋ยวค่อยมีกระบวนการต่อไปนะว่าจะ identify ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนตายเขียนจริงๆถูกไหมอันนั้นค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า
พินัยกรรมปลอมก็จะไปพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
แต่ว่าสำคัญคือต้องเขียนให้ชัดครับ
ครับว่าเอาอะไรให้ใครชิ้นไหนให้ใครดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรเป็นนะครับสำหรับ EP นี้เนาะเวลาเราเขียนพินัยกรรมถ้าจะให้ดีคือเขียนบัญชีทรัพย์สินมาให้หมดนะครับว่าเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเขียนตามที่เราเจ็บเก้าสิบเท่านี้นึกออกฮะเขียนมาให้หมดไปแล้วเราก็ลิสต์เลยครับว่าของต่อไปเนี้ยชิ้นไหนให้ใครชิ้นไหนให้ใครชิ้นไหนให้ใครชิ้นไหนให้ใคร
โอ้โหนี่ผมมี3บรรทัด
มี3บรรทัดมี3ชิ้น
ครับผม
คือควรจะมีให้ครบเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาปัญหานึงครับถ้าทายาทเราเนี่ยครับมีได้มากกว่า1คนสมมติว่ากรณีทายาทโดยธรรมเรามีได้มากกว่า1คนเช่นมีลูก2คนมีพ่อแม่คนนึงมีภรรยาคนนึงปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เขียนพินัยกรรมไว้นะครับเวลามันตกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์รวม
ครับ
กรรมสิทธิ์รวมคือทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถ้ามันเป็นเงินน่ะผมไม่ค่อยมีประเด็นหรอกเพราะเงินมันเป็นทรัพย์ที่แบ่งได้และปัญหามันไม่ค่อยมีคือสมมติว่ามีทายาทโดยธรรมอ่ะ5คนแล้วมีเงินในบัญชี 500,000 มาหาร5คนละแสนนึงอันนี้มันเข้าใจได
้ใ
ช่มั้ยงง
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่ามันมีที่สมมตินะเป็นที่5ไร
่อื้อ
ครับ
มันจะแบ่งว่าคนละไร่เนี่ยมันก็ต้องคิดต่อดีๆนะครับว่ามันจะมีที่ที่แบบว่าข้างหลังเป็นวัดข้างหน้าเป็นถนนใหญ
่ใช่ใครได้ตรงไหนใช่มั้ย
เราเสียสละไหมฮะตรงเนี้ยแบบสงบดีนะครับอยู่ติดวัดผมให้เลยฮะ ผมเอาติดถนนละกันนะดุมย่องหนวกหู
ไม่ใช่เราต้องแบ่งที่ดินอะออกเป็นตารางเล็กๆสัก500ชิ้น
แล้วแบ่ง
แล้วก็แบ่งแบบแรนดอม
คนละหน่อยคนละหน่อย
ครอบใหม่ครอบมา
เออจริง
อันนี้มันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาใหม่ตามมาเราจะบอกว่าที่คนทะเลาะกันจำนวนหลายๆครั้งหลายๆตระกูลที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องประมาณนี้คือเราไม่แบ่งให้เขตอะไรว่าใครได้อะไรไปเพราะการแสดงเจตนาของเจ้ามรดกเนี่ยครับมันคือไฟนอลมันคือจบเลยบอกว่าเอาอะไรให้ใครมันจะจบแค่นั้นคือต่อให้ไม่พอใจแต่ผลทางกฎหมายมันจบมันเคลียร์แต่ถ้าหากว่าเราไม่เขียนให้ดีนะครับแล้วมันเกิดปัญหาที่เกิดเป็นกรรมสิทธิ์รวมมันจะมีปัญหาใหม่ๆตามมาเยอะมากเลยแล้วแบบถ้ามันยอมกันได้มันก็โอเคแต่เวลามันจะทะเลาะกันเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ
โหมันยอมยากผมพูดตรงๆเลยว่ามันต่อให้เป็นพี่น้องกันนะคือไม่แปลกใจที่แบบมันจะมีความแบบทะเลาะกันเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจบ้านที่รวยๆเนาะ โอ้โหยิ่งแบ
บ
นะบางคนอาจจะคิดว่าบ้านรวยก็โอ้ยแบ่งกันคนละ10ล้าน20ล้านก็เยอะดีอยู่แล้วมันคงน่าจะพอใจมันไม่พอใจหรอกคือต่อให้บ้านรวยหรือบ้านไม่รวยก็แล้วแต่นะทุกตัวเลขมันนับหมดอ่ะ
ใช่
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าเวลาที่เราพูดถึงพินัยกรรมเนี่ยครับเราต้องมาดูให้เคลียร์นะว่าถ้าเราเป็นคนเขียนเนี่ยครับเราก็ต้องเขียนให้เคลียร์ด้วยว่าใครควรจะได้อะไรไปบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนให้รู้ด้วยครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออาจจะมีปัญหาตอนที่เวลาทายาทมีมากกว่า1คนแล้วเป็นกรรมสิทธิ์รวมแล้วเขาแบ่งไม่ลงตัวปัญหาใหม่ที่มันตามมาตรงนี้เราไม่ได้อยู่แก้ไขปัญหานะครับคนพวกนี้เขาจะอยู่แก้ปัญหากันต่อไปอันนี้ก็ต้องระวังแล้วต่อให้เราไม่ได้เป็นคนเขียนพินัยกรรมหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้ามรดกครับเราสามารถเอาความรู้เนี้ยไปบอกคนในบ้านเราได้ว่าถ้าเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพินัยกรรมพินัยกรรมมีประโยชน์กับเขาอย่างไรหรือถ้าเขากำลังจะเขียนพินัยกรรมควรเขียนอย่างไรเพื่อไม่ให้ทายาทหรือตัวเจ้าตัวเองด้วยนะจะมีปัญหาในอนาคต
ครับผมอ่ะคิดว่าเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากทำพินัยกรรมสิ่งแรกที่ต้องทำคือเก็บ data ก่อน เก็บว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเฮ้ยคุณอย่าแบบพูดเล่นนะคือทรัพย์สินเนี่ยพอคุณมาลิสต์จริงๆอ่ะโหมันงงเหมือนกันนะย
ิ่
งอย่างคุณพ่อผมเนี่ยทำพินัยกรรมเนี่ยคือเรารู้เลยเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เลยจะแบบมาลิสต์อ่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วมันบางทีเราคิดว่าแบบไม่ได้มีเยอะนะแต่ลิสต์ไปลิสต์มามันก็งงเหมือนกัน
เยอะใช
่
ไหม
ใช่แล้วพอจะมาแบ่งอย่างสมมติอันนี้เล่าให้ฟังอย่างบ้านผมก็มีพี่น้องหลายคน
อ
ะจะแบ่งยังไงให้มันเท่ากันมันอย่างมิกกี้บอกมันไม่ใช่ว่ามีเงิน500,000แล้วแบ่งคนละแสนแล้วมันจบกันใช่ไหมมันเป็นที่ดินบ้างที่นี้แพงที่นี้ถูกแล้วยิ่งถ้าสมมติแบบตัดสินแบบง่ายๆนะสมมติมีที่ดินใช่ไหมเจ้างั้นก็ขายที่ดินให้แปลงเป็นเงินแล้วก็หารไปเลยก็ง่ายดีแต่ถึงเวลาก็ไม่อยากหารถูกไหมเพราะว่าที่ดินถ้าเกิดเราขายทอดตลาดแบบเร็วๆหรือว่าขายในราคาตลาดมันก็ราคาตกอีก อะไรอย่าง
น
ี้เป็นต้นใช่ไหมมันยากมากเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆครับ
ใช่ๆแต่ผมว่าตอนนี้เรามีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับเรื่องของมรดกละทีเนี้ยเดี๋ยวไว้ใน EP ถัดไปในอนาคตผมจะเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเบสิกตรงนี้ละโอ้แล้วจะมีเรื่องสนุกๆเยอะมากฮะเรื่องพระก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกก็มีเรื่องลูกเมียน้อยด้วยโอ้โห
มันมากเรื่องนี้น่าจะมันมาก
จริงๆนี่ยังแอบมีความคิดอีกนะว่าเนี่ยเราพูดถึงแต่เรื่องกู๊ดไซด์ว่ามรดกอ่ะนี่ยังแอบคิดถึงหนี้สินอ่ะ
หนี้สิน
หนี้สินนะ
เรื่องหนี้สินลงมาด้วยเปล่า
ไปแล้วอ่ะ
เออค่าขอมอบหนี้สินนี้
ต้องมาหาเราไหม
เออ
คือในบางครั้งที่เราไม่ได้เขียนมรดกเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีของอะไรเรามีแต่หนี
้เนี่ยมันได้ไหมแบบว่าทรัพย์สินให้ลูกหนี้ให้ชวีวันคงโชคสมัย
ยายคนเนี้ยได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลย
ดี
อันนี้เราต้องเก็บเอาไว้เรายังสปอยไม่ได
้
โอเคดีมากเลยสำหรับ EP ต่อไปนะครับขอบคุณคุณมิกกี้ด้วยสำหรับพอดแคสต์อินลอสนุกมากเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆเรานัดกันแล้วนะว่าไว้ว่างๆเราจะลองมาไลฟ
์กันดีกว่า
ไลฟ์ผ่าน Facebook ดูนะเผื่อแฟนๆคนที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะมาดูสดๆอยากจะรู้ว่าคุณมิกกี้เนี่ยเวลาไลฟ์กับเราเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นเหมือนทนายความหรือเปล่าสบายจิตดี
แล้วก
็มีหมวก
ใส่ผมปลอมอ่ะใส่ผมปลอมด้วย
เฮ้ยนั่น
อันนั้นทนายอังกฤษ
ใช่
อยากเห็นก็อาจจะได้มีโอกาสมาไลฟ์กันนะเราจะลองเอาเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยหรือเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากเน
ี่
ยเป็นประโยชน์ไปไลฟ์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ผมเก่งสิทธิพงศ์สินมากเกษมครับ
ค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
มิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ค่ะ
ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ